Radyo Player Arahatlık Radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 18. mayı Kettiyanın kişinde günü. Şuğunki programımızda Taşarda kalan rahatların yeni bir tapkarı yurda getirildi. Mekteplerde para mülsümü başlandı. Ve beylik mağlumatlarımızı dinletilirsiniz. O zölü bilen menlerden tarih bunun tazelikleri bilen tanıştır yarın. 17 mayda Aşgabatda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Tatarstan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnikhanow arasynda gepleşikler geçirildi. Tatar habar serişdeleriniň maglumatyna görä, maslahatda iki ýurdun arasyndaky sowda hyzmatdaşlygyny ösdürmek, şol sanda KAMAZ ulugulary we IT ulgamy barada gurrun edilipdir. Maglumata görä 2020-nji ýylda iki ýurdun arasyndaky harita ulanşygy 107 million dollara deň bolupdyr. Tatarstan itaatan Türkmenistany transport we mehanik serişdeleri eksport edýär. Türkmenistanyň bolsa aglaba plastik we ondan öndürilen terişdeleri bakça önümlerini eksport edýändigi bilinilýär. Sol bir wagtda Türkmenistanyň Merkezi Aziýada KAMAZ ulugularyny satyn almak boýunça birinji orunda durýandygy. Ýurtda bu ulugularyň 9000 sanasynyň bardygy hemnäkdelýär. Prezident Berdimuhammedow geljek hepde Smart City-niň, ýagny akyllı şäheriň düýbüniň tutuljakdygyny, munyň çäklerinde Tatarstanyň maglumat tehnologiýalary babatyndaky tejribetiniň hem peýdaly boljakdygyny aýdypdyr. Türkmen habar serişdelerinde bu duşuşuk Seýlede Minnikhanowyň Türkmenistana gelendigi barada ýerli wagt bilen ikindine çelene hem hiç ýyly maglumat berilmedi. Minnikhanow Türkmenistana 16-njy maýda geldi. Tatar prezidentiniň metbuat idarasynyň maglumatyna görä, Aşgabadyň aeroportunda Minnikhanow ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasary prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow garşylapdyr. 17-nji maýda Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken Daniýanyň liderleri bilen gepleşik geçirýär. Özüniň diplomatik turynyň çäklerinde Blinken Islandiýada Arktik geňişligiň maslahatyna hem gatnaşar. Onuň dowamında Blinkeniň prezident Joe Bidenyň häkimet basyna geçmeginden soň özüniň russiýalyk kardeşi Sergey Lavrov bilen hem ilkinji gezek ýüz-beýüz gepleşik geçirmegine garaşylýar. Döwlet departamentiniň maglumatyna görä, Blinken Kopenhagenda Daniýanyň premier-ministri we daşary işler ministri bilen klimat krizisini Seýlede transatlantik hyzmatdaşlygyny berkitmäge gönükdirilen umumy bähbitleri maslahat eder. Döwlet departamenti Blinkeniň Amerikanyň ýaşyl tehnologiýalary we Arktikada daşky gursagyň durnuklylygyny saklamagy ygrarlydygyny bellap geçsekdigini hem mälim etdi. Bu gepleşiklerden soňra Blinken Islandiýa sapar edip, Islandiýanyň prezidenti, premier-ministri we daşary işler ministri bilen gepleşikler geçirer. Bu saparyň 19-njy maýda Reykjavik şäherinde 8 agzalyk Arktik geňişligiň maslahatynyň öň ýanynda amal ediler. Blinkeniň gün tertibinde 20-nji maýda Lavrov bilen hem gepleşikleri geçirmek gözüňde tutulan. Döwlet departamentiniň ýokary derejeli resmiýetiniň sözlerine görä, iki minister Bidenyň administrasiýasynyň Washington we Moskwanyň umumy wehbitli uğurlarda hyzmatdaşlyk edip biljekdigi bardaky garaýşyny iş ýüzünde synap görer. Çek prezident Miloš Zeman Rusiýany Moskwanyň Çek Respublikasyna dost bolmadyk döwletleriň sanawyna goşmagyna jogap edip tamsy gatlandyrdy. Aprel ayında Çek hükümeti Rus harva Antov agentlerine 2014-nji ýyldaky ýarag ammarındaky adam pidaly partlamada aýplamagyndan soňra iki döwletiň arasyndaky gatnaşyklar darklanyşyp başlapdy. Çek hükümeti Rusiýanyň Pragadaky elçixanasynyň onurça Rus işgärini çalyçylykda aýplap ýurtdan çykardy. Rusiýa özüne bildirilen aýplamalary red etdi we jogap çäresi hükmünde Çek diplomatlaryny çykardy. Mundan başga Rusiýa 14-nji maýda Çek ýany Amerika bilen birlikde dost olmadyk döwletleriň sanawyna goşdy. Munyň netijesinde Birleşen Ştatlary Russiýadaky diplomatik misiýalary üçin ýerli ilatdan adamlary ýa-da almak gadagyny edildi. Şeýlede Çekiýa elçixanasyna diňe 19 ýerliğini hakyny tutmak boýunça çäklendirme girdildi. Rusiýanyň suwda tutulukda saklanýan Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyň siýasy turuny ekstremist hukmunda ikrar etmek baradaky diňlensigi 9-njy iýuna çelene ýa-da süýjürdi. 17-nji maýda Moskwanyň suwda prokuraturanyň Navalnyň üçgüromasyny, ýagny korrupsiýaga garşy fondyny, raýat hukuklarynyň goraw fondyny we Navalnyň regional idaralaryny ekstremist hukmunda ikrar etmek baradaky arzasy boýunça hukm çykarmalydy. Emma diňlensik başlanan prosedurda prokurorlar 6 tom goşma materiallar hudurlodylar. Hukuk koruyucular prokurorların arzasını yitip tanqidlap, onu yurtdaki opozisiyanın ve islendik tanqidi sesleri temedip, basıp yatırmak uğrundaki göz çıkkınç sinansıgı hükmünde hasetlendir.